O Jedu Novičok dnes jednal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Usnesl se, že prezident Miloš Zeman neříkal pravdu, když mluvil o výrobě Novičku v České republice a že svými výroky ohrozil bezpečnostní zájmy země. Po vlastech českých, moravských a slezských putuje předseda sociální demokracie Jan Hamáček, který se ještě před celostranickým referendem snaží své spolustraníky přesvědčit, aby nezatracovali dohodu s hnutím ANO na sestavení menšinové vlády s podporou komunistů. Jak funguje jedno z nejslavnějších měst světa, Jeruzalém? V pražské Slovanské knihovně byla dnes už po 11. udělena cena Rudolfa Metka. Zbyhoň, tak se jmenuje nejčerstvější premiéra Pražského národního divadla. Kdo jsou a kdo nejsou současní ruští kozáci? Příjemný poslech, dámy a pánové.
Den podle Libora Dvořáka.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost konstatuje, že prezident České republiky sdělil nepravdivé informace o výrobě jedu novičok v České republice a konstatuje, že prezident České republiky zveřejněním dalších dílčích zpravodajských informací v klasifikovaném režimu ohrozil bezpečnostní zájmy státu. Tak zní přesná citace usnesení, které dnes schválili senátoři ze zmíněného výboru na jednání o nedávných výrocích Miloše Zemana k útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Jeho vyjádření využil Kreml ke zpochybňování ruského tvrzení, že Novičok, který byl v březnu v Británii Skripal otráven, pocházel z Ruska. Dnešního jednání Senátního výboru pro bezpečnost se zúčastnila také ministryně obrany v demisi paní Karla Šlechtová. Naším hostem je další účastník jednání, senátor Jan Sobotka za hnutí STAN. Pane senátore, dobrý podvečer.
Dobré odpoledne i všem posluchačům.
Připomeňme, že prezident Zeman v televizi prohlásil, že Novičok se vyráběl i v Česku a že mu dvě zpravodajské služby v této věci poskytly rozdílné stanovisko. Aniž byste sám vyzrazoval tajné informace, je v tuto chvíli už jasné, jak to s údajnou výrobou Novičku u nás bylo a zda to vůbec byla výroba?
Tak to, co jsme se dověděli a to, co je součástí i usnesení, takže si nemyslím, že by to bylo něco tajného, je, že jsme vyslechli tedy jakousi informaci BIS a vojenského zpravodajství, které nám potvrdili, že ta informace byla shodná, to znamená, že tam nebyla jedna informace, že by se výroba a skladování u nás konala, a druhá informace, že ne, takže ty informace byly shodné, to znamená, určitě se nejedná o to, že by se České republice vyráběl nebo skladoval Novičok.
Senátní výbor také konstatoval, že prezident ohrozil bezpečnostní zájmy České republiky. Jak konkrétně a čím?
Tak víte, my jsme si už na předchozím výboru trošku rozebírali tu situaci, kdy pan prezident oslovil BIS, aby tu informaci zjistil, jestli se v České republice nevyráběl Novičok. A my jsme na to již reagovali v diskuzi a říkali jsme si, že vlastně i pokud by tuto informaci dostal, nebo i pokud by dostal jakoukoliv informaci, tak ji nemůže zveřejnit. A vlastně se stalo to, že překvapivě pan prezident zveřejnil informaci, která byla minimálně v režimu vyhrazené. A z toho jsme usoudili, že i pokud v budoucnu se dostane k informacím a informace od BIS dostává pravidelně, takže může svým jaksi neodhadnutelným jednáním jaksi představovat určité bezpečnostní riziko pro tuto zemi.
Senát už se případu Novičok dál věnovat nehodlá. Pane senátore, jakou váhu to vaše dnešní usnesení má a co by se mělo dít dál?
My jsme si i rozebírali v rámci výboru, co s tím dál, tak určitě s tím nemyslíme nic dalšího. Není to žádná příprava na ústavní žalobu, jak se může někde spekulovat. To znamená, my jsme si řekli, že chceme ověřit tu informaci, jestli oba zdroje mluvili stejně, což se potvrdilo, a jestli existovala nějaká zpráva, která by mohla podpořit tvrzení pana prezidenta. To bylo základní. Takže my jsme se přímo dověděli, že ta zpráva žádná taková nebyla, na základě které by mohl pan prezident toto říkat. Takže nic dalšího ani další diskuze k tomu, co by se mělo vyvozovat z dnešního usnesení k Novičoku, se nepředpokládá.
Nicméně Miloš Zeman už několikrát řekl, že on si za svými slovy stojí. Očekáváte, že by snad mohl svůj postoj nějak změnit? Není to v jeho stylu?
To je právě ta věc, protože jsme také diskutovali, že jsou určité pohnutky, proč to pan prezident udělal, jestli je to třeba reakce na i předchozí vyjádření výboru a tak dále. To znamená, že myslíme si, že by rozumné bylo třeba se k tomu postavit, ale víme i ve věci citace pana Peroutky, že se tak nestalo. To znamená, očekáváme, že se to nestane, že by ty věci nějak uvedl na pravou míru.
Dobře, odmysleme si Miloše Zemana a mluvme o prezidentském úřadu. Je podle vás, pane senátore, na místě začít případně s debatou o změnách prezidentských pravomocí, zejména v situaci, kdy je to postavení prezidenta díky přímé volbě obecně silnější, než bylo dřív?
Tak já osobně teda se nedomnívám, že by měla začít diskuze o změně prezidentských pravomocí. Já si myslím, že pan prezident nás teďka jaksi vyučuje v tom, jak dalece je ústava flexibilní a jak si ji může každý z nás vyložit. Takže já si domnívám, že je dobře, že ústava je tak široká. Není dobře, aby se měnila každých půl roku, a myslím si, že to je jenom osobní postoj toho, kdo vykonává tento úřad. Takže já si myslím, že to je o tom člověku, který se k tomu výkonu funkce nějak postaví, a nemyslím si, že by bylo nutno měnit ústavu.
Váš výbor také doporučil vládě, aby lépe koordinovala zveřejňování závěrů od tajných služeb. Proč? Může vláda nějak ovlivnit, jak prezident s takovými informacemi pracuje a jak si je vykládá, když má sklon k tomu kreativnímu výkladu ústavy?
Tak zaznělo to tam takhle, ale já úplně si nemyslím, že i kdyby vláda nějak koordinovala zprávy tajných služeb a možná je nějak předkládala panu prezidentovi nebo nějak koncentrovaně vysvětlovala, že by to mělo nějaký účinný dopad na vyjádření našeho pana prezidenta. Myslím si, že jeho povaha je jasná a jeho snahy jsou jasné, takže si myslím, že by to ničemu nepomohlo.
A ještě jedna docela důležitá a mediálně přetřásaná věc. Na vašem výboru byla dnes i paní ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. Vysvětlila nějak důvody k odvolání ředitele vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře, na kterého se Miloš Zeman také odvolával? A souvisí podle vašeho názoru tohle odvolání s celým tímhle případem?
Paní ministrině nám to nevysvětlila a navíc tedy je to v režimu vyhrazené, tak bych to ani nemohl říci, ano. Takže nevysvětlila, nicméně můj osobní názor je, a já její krok chápu, a myslím si, že s tou kauzou to souviselo třeba jenom z části nebo trochu. Nebylo to hlavním důvodem a v tom jí důvěřu.
Naším hostem byl senátor za hnutí STAN, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jan Sobotka. Pane senátore, děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
V pondělí Liberec, včera Pardubice a Hradec Králové a dnes Praha. Itinerář předsedy ČSSD Jana Hamáčka v těchto dnech připomíná turné nějaké populární kapely. Hamáček objíždí republiku a v debatách vysvětluje členům ČSSD, co by straně mohl přinést vstup do menšinové vlády s hnutím ANO. Jestli takový kabinet vznikne nebo nevznikne, rozhodnou sociální demokraté v referendu, které začne v pondělí a skončí v půlce června. U telefonu je v tuto chvíli znalec sociální demokracie České republiky, politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie. Lukáši, dobrý den.
Hezké odpoledne všem.
Názorové proudy jsou velmi silné. Netroufnu si teď typovat, jak referendum dopadne, řekl Jan Hamáček po stranické debatě v Hradci Králové. Troufl byste si výsledky referenda typovat vy, Lukáši?
Ne, vůbec bych si to netroufl, protože členská základna sociální demokracie byla poměrně dost ostražitá před hnutím ANO a před Andrejem Babišem už na začátku těch jednání. A navíc, když se podíváme na výsledky těch dojednaných smluv, to znamená koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, tak vidíme, že ani žádný velký programový posun nebyl dosažen ve srovnání s tou první Babišovou vládou. A co se týká pojistek pro koaliční spolupráci, tak ty působí poměrně dost nespolehlivě. Zkrátka, když Andrej Babiš bude odsouzen v první instanci, tak klidně může zůstat na postu premiéra a pouze se vypoví koaliční smlouva a bude se vyjednávat dál. No a možná právě proto vyrazil Jan Hamáček s Jiřím Zimolou teďka zvláště do těch regionů, kde sociální demokracie je nejvýraznější odpor proti té koaliční spolupráci. Oni nemusí hlídat střední Čechy nebo jižní Čechy, ze kterých sami pocházejí, ale potřebují především vyjednat podporu v moravských regionech, potřebují si vyjednat podporu v Praze a potřebují si vyjednat podporu na severu a na východě Čech.
Lukáši, dá se z těch dosavadních debat vytušit, co řadové sociální demokraty na možné vládě s ANO nejvíce zneklidňuje?
Já si myslím, že nejvíc vlastně vstupují do hry zkušenosti z toho předchozího volebního období, kdy hnutí ANO nebo speciálně Andrej Babiš často nedrželi ani to slovo, které se dalo v rámci tehdejší koaliční smlouvy nebo programového prohlášení vlády. Vadí jim, že hnutí ANO před volbami do poslanecké sněmovny rozjíždělo některé kampaně proti sociální demokracii a zmíním především litium, které dokázalo část voličů sociálních demokratů odehnat k jiným politickým stranám kvůli tomu podezření, že tady dochází k pokusu o zcizení národního bohatství. A tady vlastně po těch zkušenostech a po dalších ostrých výrocích Andreje Babiše na adresu sociální demokracie, které zaznívaly už i v době, kdy Andrej Babiš nabídl spolupráci sociálním demokratům, tak to jsou podle mě věci, které vlastně sociální demokraty dost roztrpčují a pochopitelně mnohem intenzivnější je to u těch, kteří mají z toho předchozího volebního období osobní zkušenost s Andrejem Babišem. Ti, kteří ji neudělali a kteří by teprve třeba mohli nějaké pozice v exekutivě získat, tak jsou k tomu jednání mnohem optimističtější.
Jan Hamáček také slíbil, že do pátku, tedy už do dvou dnů, oznámí jména lidí, kteří budou ČSSD ve vládě zastupovat. Připomeňme si, že také Andrej Babiš se jmény svých ministrů zatím dělá tajnosti. Očekáváte, že kolem těch sociálně demokratických kandidátů se ve straně strhne nějaká větší diskuse?
Stát se to může, on také proto nepřál Jan Hamáček, aby se o těch jménech mluvilo ještě před vnitrostranickým referendem, ale nakonec předsednictvo ČSSD rozhodlo jinak, takže ta jména mu v pátek představí. A myslím si, že tam můžeme docházet ke strkanicím mezi názorovými proudy v té straně, ale třeba také mezi regiony, protože často hodně záleží na uspokojení zájmů jednotlivých regionů, jednotlivých oblastí sociální demokracie. Z tohoto hlediska zatím ta jména, která padají, se zdají být velmi citlivě vybraná, protože ministerstvo zahraniční snad mělo být nabídnuto pražskému politikovi Miroslavu Pochemu, místo ministryně kultury Ivaně Stráské z jižních Čech, místo na ministerstvu práce a sociálních věcí paní Nekolové z Ústeckého kraje, který také dosud byl proti té vládní spolupráci. Takže i ta jména ministrů, která zaznívají, jsou pokusem Jana Hamáčka o takový průřez sociální demokracii, aby se nikdo necítil být ošizen. Ale vzhledem k tomu, že těch rezortů má být pro sociální demokraty 5, tak vždycky nějaký proud nebo nějaký region ošizen bude. Ano. A to pochopitelně může vyvolat také určitou dávku rozepří.
Lukáši, mluvme na druhé části tohoto rozhovoru o, řekl bych, obecné strategii sociální demokracie. Není její snaha vstoupit do vlády s těmi pár procenty voličských hlasů ve volbách spíše sebevražedná?
No, je to velké riziko. Já si myslím, že sociální demokracie měla problém vlastně pečovat o svoji identitu a o svoje vnitřní struktury i v době, kdy byla silnější vládní stranou a měla vlastního premiéra. Je otázka, jestli dokáže potom zvládnout lépe z pozice toho vládního juniorního partnera. Navíc my jsme byli v tom předchozím volebním období svědky toho, že Andrej Babiš dokázal velmi šikovně prodávat i úspěchy sociálních demokratů jako úspěchy svoje. A to tenkrát byla ve vládě skutečně ta první sociálně demokratická liga, velmi schopní rétoři nebo lidé, kteří třeba byli i vysoko na žebříčcích veřejného mínění a Andrej Babiš dokázal prakticky vygumovat. Takže je otázka, nakolik budou úspěšnější tady to současné Hamáčkovo vedení. Na druhou stranu ten argument, který zaznívá, že sociální demokracie by se možná ztratila mezi těmi dalšími osmi stranami v poslanecké sněmovně v opozici, a že by mezi tím Andrej Babiš realizoval levicový program a ona by se neuměla vůči němu, jak vymezla. Tak to je pochopitelně námitka reálná, to se musí brát v úvahu a myslím si, že mezi vlastně tady těmito dvěma argumenty nakonec se budou členové sociální demokracie rozhodovat. Myslím si, že do toho vstupuje i to, že sociální demokraté v současnosti mají 7%, nezdá se, že by jejich preference stoupaly. A myslím si, že u nich už se začíná projevovat taková ta mentalita, která byla kdysi připisována lidovcům. Jsme prostě malá strana, nemůžeme zazářit jinak, než prostřednictvím toho, že si získáme nějaký prostor ve vládě a na ministerstvech.
Určitě ještě jedna otázka na Lukáše Jelínka, která bude souviset s tím, o čem jsme právě mluvili. Může se podle vašeho názoru, Lukáši, stát, že ty pojistky, o kterých se v posledních dnech, ale co dnech, týdnech tolik mluví, nakonec selžou, protože víme, co všechno dokáže Andrej Babiš ze dne na den a dopadne to tak, že sociální demokraté z vlády odejdou a stanou se nakonec mimo parlamentní, nejenom malou stranou?
Nechci dohlížet, jak to bude po příštích volbách, ale je pravda, že kdyby třeba situace dospěla k předčasným volbám do poslanecké sněmovny, tak by sociální demokraté mohli mít dost velké problémy, protože ten půl rok, který mohli investovat do osvětlování svého programu a nahánění voličů vlastně investovali do vyjednávání s Andrejem Babišem. Ale co se týká těch pojistek, vždycky je to otázka vzájemné důvěry. Já už jsem na to narážel. Jedna z těch klíčových pojistek, která se týká trestně stíhaného premiéra, vychází z toho, že pokud by k odsouzení premiéra došlo, tak a on v náležitém časovém rámci neodstoupil, tak bude vypovězena ta koaliční smlouva. Ano. Znamená, že v tom okamžiku znamená konec vlády, ne konec premiéra, ale konec koalice, ne konec vlády, ale pouze odchod sociálně demokratických ministrů. Což je otázka, jestli zrovna tady toto ČSSD zamýšlela. Ta pojistka, která se týká SPD, tak ta vlastně nebyla v poslanecké sněmovně vůbec realizována, nejspíš i pro odpor části sociální demokracie. Zkrátka se zdá, že tam není moc velká ochota si rozkmotřit zbytek toho parlamentního spektra, jak ze strany hnutí ANO, tak ze strany sociálních demokratů. A existuje tam pouze to ustanovení, že kdyby náhodou došlo ke koaliční krizi a ministři menší strany odešli, tak bude rezignovat následně i premiér a s ním i ta vládní většina. Ale tam to je hodně otázka toho, jestli by si skutečně něco takového přál Andrej Babiš udělat, protože by tím okamžikem mohl přijít vlastně o to, tolik měsíců a tak dlouhou dobu usiloval, to znamená sednout do premiérského křesla.
Říká Lukáš Jelínek. Lukáši, děkujem a pěkný podvečer.
Vám taky, mějte se hezky, nashledanou.
Přestěhování americké ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, navíc prakticky ve dnech 70. výročí událostí, jež Palestinci považují za národní tragédii, okamžitě vyostřilo palestinsko-izraelskou konfrontaci. Ta v minulých dnech odnesla desítky životů. Podívejme se proto na nesmírně zajímavý a komplikovaný problém města Jeruzaléma, o něž se už od dob vzniku izraelského státu a vlastně déle vedou nekonečné spory. Ve studiu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Jane, zdravím tě.
Dobrý den.
Jak se historicky utvářela ona multikonfesní jeruzalémská pospolitost?
No, když bychom se trochu vznesli nad dějiny, tak bychom si všimli, že Jeruzalém byl skoro vždycky multikonfesní, multikulturní a multinárodní město už ve starověku, kdy byl třeba důležitým židovským centrem, nebo ve středověku, kdy ho obsadili křižáci, nebo i během staletí muslimské nadvlády, vždycky to bylo město, kde žili ne různé národnosti a vyznání, ale desítky různých národností a vyznání. A jenom určitá období, kdy se podařilo ty ostatní vytlačit nebo vyhladit, tak to byly vlastně výjimky. Když se přeneseme do té moderní doby, tak pořád je to velice multikonfesní město, ale musíme rozlišovat mezi tím starým městem jeruzalémským, což je místo také těch největších, řekněme, takových teologicko-politických sporů, a tím Jeruzalémem, který je okolo, to znamená tím moderním městem, protože vlastně až do 19. století jiný Jeruzalém než to staré město neexistoval kvůli lupičům, kteří žili v oblasti Jeruzaléma. Potom se najednou vytvořil ten prstenec kolem Jeruzaléma, ten je dneska rozdělený a poměrně homogenní na ten západní převážně židovský a východní převážně arabský Jeruzalém. Tak to je trošku jiná sféra a tam vlastně člověk se ocitá v jiném světě než v tom starém městě.
Jiná věc je ne, dnes je město rozděleno na 4 části, křesťanskou, muslimskou, židovskou a také arménskou, což se možná ne obecně ví. Jak to fungovalo před vznikem izraelského státu a jak to funguje dnes?
Ty 4/4, to je vlastně situace toho starého města, které je takto tradičně rozděleno. Ti Arméni, které jsi zmínil, ti vlastně se cítí být jednou z nejstarších komunit náboženských v Jeruzalémě vůbec, zejména pokud budeme hovořit o křesťanech. Jejich historie se datuje třeba do 3. století, takže jsou skutečně velice starou komunitou. V podstatě ta věc funguje pořád stejně, i ta křesťanská čtvrť je do značné míry arabská, podobně jako muslimská, ta arménská je téměř neobývaná, Arméni pronajímají velké části té své čtvrti jiným vyznáním a podobně, je to také dost obchodní část. Ta židovská čtvrť byla před rokem 67 téměř úplně zbořena, takže byla v posledních 50 letech obnovena a někteří lidé si tam dokonce koupili byty, i když v nich příliš nežijí, tou pátou částí by byla Chrámová hora. Nějaká určitá kooperace mezi těmi jednotlivými komunitami tam existuje, i když bych řekl, že spíš žijí vedle sebe než společně. Velká část Arabů, ať už muslimů nebo křesťanů, které tam člověk může potkat, jsou lidé, kteří tam spíše chodí pracovat, je tam spousta krámků, které vydělávají na turistech a podobně. To, co vlastně se často neříká, je, že pokud by se dělil Jeruzalém, tak jak se to vlastně žádá, tak by to vlastně znamenalo docela zásadní zásah do prozatímního fungování toho města, které není v současné době ideální, ale ten nový stav by mohl být ještě méně ideální.
Navážu hned na to, co jsi právě řekl. Co podle tebe v současné době tvoří hlavní, často kritické třecí plochy?
Byla by to určitě otázka budoucnosti toho starého města. I to se do určité míry dá nějakým způsobem řešit, protože ta muslimská čtvrť je převážně arabská, muslimská, křesťanská čtvrť je do značné míry vlastně čtvrť, ve které sídlí různé instituce spojené s křesťanskými církvemi, zejména řeckou ortodoxní církví, a to je málo známo, že vlastně podstatnou část pozemků v Jeruzalémě, nejenom v tom starém, ale i v tom novém, vlastní právě tato církev nebo její patriarcha, takže spousta Izraelců vlastně žije na půdě, kterou vlastní řecká ortodoxní církev. V případě té židovské, tam by, řekněme, se dalo říct, že může patřit k nějakému budoucímu, té budoucí izraelské straně. U té arménské také je otázka, co by to znamenalo, ale rozdělit to staré město bude velice obtížné a ještě obtížnější bude rozdělit Chrámovou horu. Ty dřívější návrhy počítali s takovými velice akrobatickými způsoby, jako například, že Chrámová hora se bude dělit horizontálně. To znamená, že všechno, co bude pod zemí, bude židovské nebo izraelské a všechno, co bude nad zemí, bude arabské, respektive palestinské. Ale zatím vlastně to vypadá tak, že Palestinci se domnívají, že východní Jeruzalém znamená i staré město a že to v žádném případě dělit nebudou. Což je trochu paradox, protože celé to staré město v současné době vlastně je pod izraelskou správou. Takže je to taková jako takový amalgám různých paradoxů.
Poslední otázka pro Honzu Fingerlanda. Existuje podle tebe nějaké univerzální, elegantní uspořádání či dělení tohoto města?
Určitě existuje, ale dočkáme se ho zřejmě až na konci věku.
Říká kolega Jan Fingerland. Jené, děkuji a pěkný podvečer.
Také děkuji, na shledanou.
Posloucháte Den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Před necelými dvěma hodinami byla Pražské slovanské knihovně už po 11. udělena cena Rudolfa Metka. Tu zřídil a od roku 2008 uděluje nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci právě se slovanskou knihovnou. Klade si za cíl ocenit badatele, spisovatele a další tvůrce zabývající se česko-ruskými či československo-sovětskými vztahy ve 20. století. Cena nese ve svém názvu jméno českého básníka, prozaika, dramatika, vojáka Rudolfa Metka. Letos tuto cenu získali historik Jaroslav Faculík a diplomat Petr Kolář. S posledně jmenovaným jsme pondělí natočili rozhovor, jehož úvodu jsme se soustředili na to, jak se pan Kolář dostal ke své ruské diplomatické misi, a budiž rovnou úvodem řečeno, že k zájmu o ruskou kulturu a ruský jazyk byl v rodině veden už od dětství.
Mé předchozí diplomatické posty, zkušenosti, tak všechno, co se v životě učíte, čím procházíte, vás nějak formuje a učíte se minimálně alespoň tu rutinu. A to samozřejmě je v Rusku velmi důležité, musíte být profesionál, oni jsou velmi profesionální. Ruská diplomacie je špičková a mají velmi přesně propracované metody, technologii, moc dobře ví, co, kdy, jak udělat a jak mají rozdělené role, tu práci mezi sebou, to je orchestr. Takže bylo dobře, že jsem nebyl žádný neskušený politicky nominovaný, ale že už přece jenom jsem něco za sebou měl z té diplomatické praxe. Přesto Rusko překvapilo i mě a překvapuje dodnes, jak Rusové sami říkají, rozumem Rusko nepochopíš, pouze srdcem. Já jsem tu svoji cestu k Rusku vlastně ještě nikdy nebyl schopen nějak ukončit. Ona pořád pokračuje, já pořád hledám a pořád jsem překvapován.
Mluvil jste o tom diplomatickém orchestru a o tom, jak tito lidé, kteří svůj stát zastupují navenek své řemeslo, umí. Vy jste tam působil v době pro diplomata neprávě příznivém. S čím především jste se musel v tom nedůvěřivém ruském Putinově státu potýkat především?
Tak já bych si dovolil teď tady malinko ani ne tak polemizovat, spíše dát tam k tomu ten svůj osobní pohled. V době, kdy já jsem se do Ruska přesouval, kdy jsem byl tedy převelen, to byl rok 2010. Ano, bylo to krátce, relativně krátce po ruské invazi do Gruzie, která proběhla v srpnu 2008, ale Zároveň to bylo období, kdy prezident Obama, nový americký prezident, přišel se svojí politikou takzvaného resetu, že bude ty vztahy s Ruskem resetovat. Že nebude tedy ukazovat tu pěst, ale že tedy nabídne tu otevřenou dlaň ke spolupráci. A v zásadě skoro celý Západ, tak by se to dalo skoro nazvat unizono, se rozhodl, že nebude pokračovat v té konfrontaci, kterou Rusové invazí do Gruzie vyvolali, a že zkusí nabídnout spolupráci. I Česká republika tehdy se chtěla zapojit do toho programu modernizace Ruska, modernizace ruské ekonomiky, pomoci ve vědě, ve výzkumu. Rusové tehdy měli ten plán, že si postaví své Silicon Valley u Moskvy, to Skolkovo. A vlastně tím, že byl prezidentem ještě stále Medvěděv, tak to vyvolávalo v řadě lidí na Západě naději, že třeba přece jenom se postupně podaří ty základy důvěry a nějaké stabilní spolupráce položit. No, víme, jak to dopadlo. Bohužel se ukázalo, že Medvěděv je skutečně pouhým nastrčeným panáčkem, že ten, kdo rozhoduje, byl tehdy premiér a dnes opět prezident, už po druhé zase, respektive po čtvrté, Vladimír Vladimirovič Putin. Ten tandem se prohodil, ta bílá revoluce, takový ten pokus o bílou revoluci, který já jsem v Moskvě zažil, když tam ta příslušníci střední třídy obsadili Sadovoje Kalco a tam jezdili v těch svých autech s bílými fangličkami tak, a bubnovali na kyblíky, tak to bylo takové jakoby zablesknutí daleko ve tmě, které rychle zmizelo. Putin pochopil, že se mu tam v Rusku děje něco, co nemá rád, a to znamená, že se ze spotřebitelů stávají občané, a rozhodl se, že to utáhne ty šrouby, a ta situace je teď taková, jaká je. V mém případě já jsem se všech sil od začátku, když jsem do Moskvy přijel, snažil na všech možných úrovních a se všemi možnými částmi ruského obyvatelstva a populace vytvořit si vztahy co nejbližší. Hodně jsem věnoval času studentům, přednášel jsem na různých univerzitách, nejenom v Moskvě, hodně jsem komunikoval i s ruskými alternativními ekonomy, bohužel skoro žádný z nich už dnes v Rusku není, většina z nich prchla, Gurjev nebo Alexašenko. Měl jsem hodně otevřenou ambasádu pro různé diskusní kluby, kdy tam jsem zval lidi z různých opravdu částí společnosti, aby spolu mohli diskutovat, a v té době to ještě vypadalo, že opravdu ten zájem o tu konstruktivní debatu i mezi Rusy samotnými je. A já bohužel jsem potom viděl tu sestupnou tendenci. Jednou, když jsem měl u sebe na večeři Vladimíra Sorokina, tak jsem se ho ptal na to, jak vlastně, kde vzal inspiraci ke dní opričníka, a on mi tehdy řekl, no, psal jsem to jako varování a bojím se, že jsem napsal předpověď. Takže já tuhle dobu vnímám jako vlastně dobu naděje a to, co přišlo po ní, velkého zklamání.
Navážu hned na to, co jste právě říkal, pane Koláři. Teď se objevily nové signály, že by Rusko víceméně z musu chtělo své styky se Západem zlepšit. Ta ekonomická situace není dobrá, prognózy jsou ještě horší. Věříte tomu, a co by se muselo stát, aby se to podařilo?
Vy jste to sám řekl, je to z musu. Proto se tomu částečně věřit dá. Rusko skutečně není výhledově v dobré situaci. Ruská ekonomika je stále závislá těžce na vývozu fosilních paliv. Když se kdokoliv z posluchačů dnes zamyslí nad tím, co má doma ruského, tak možná ho nic nenapadne, nic nenajde. Já jsem si z Ruska třeba přivezl svého času vynikající otvírací nůž, který dodnes slouží, ale koupit se tady nedá. Takže já vážně nevím, jestli Rusko z jiného než ekonomického důvodu o tu spolupráci stojí. Vlastně nevím ani úplně přesně, co si pod tím představit. Víte, Rusové jsou lidé, kteří mají velmi romantickou duši, oni mají na dlani, ale proto jsou taky strašně snadno zranitelní. Když dáte to srdce takhle na dlaň, tak se do něj snadno trefíte a ublížíte. Jejich problém svého času, jak já jsem to vnímal, byl zraněná důstojnost, nedostatek respektu toho Západu a ponížení, které prožili, jak oni to říkali, v té době děrmokratizaci, v době Jelcinově, to oni tomu neříkali demokratizace, ale děrmokratizace, nebudu překládat. A teď je to prostě tak, že oni opět jakoby pociťují už ty dopady sankcí, pociťují i to, že Rusko se dostává do izolace ekonomické. To, co dřív měli v obchodech, už opět nevypadá tak, jako v té době, kdy já jsem tam byl, kdy si neměli na co stěžovat. Ale pořád oni jsou jakoby připraveni všechno možné obětovat a trpět jenom proto, aby Rusko bylo respektováno, bylo veliké. Takže já nevím, co tím ten Putin vlastně tímhletím náznaky sleduje, protože muselo by to být skutečně uděláno za cenu jistých ústupků ze jejich strany a to by zase mohli oni vnímat jako ponížení. Prostě není přece možné začít spolupracovat, dokud obsadili, dokud jejich vojáci obsazují část Gruzie, dokud jsou na Krymu. Anexe Krymu je prostě něco, co jsme neuznali nikdy a budeme muset po nich chtít, aby oni se stáhli zpátky, aby přestali zlobit na východní Ukrajině, aby se začali chovat konstruktivně i na Blízkém východě. Zatím to vypadá tak, i jejich angažmá v Sýrii je v podstatě prodlužováním konfliktu, prodlužováním migrační krize. Oni prostě pořád jenom komplikují život nám, ale v důsledku sami sobě. Ten, kdo to s Ruskem opravdu myslí dobře, tak musí být v tomto ohledu vytrvalý. Musíme trvat na tom, že se Rusko musí začít chovat jako odpovědný partner.
Říká čerstvý držitel ceny Rudolfa Metka, diplomat Petr Kolář. Činohra Národního divadla v Praze připravila pro 3 večery ode dneška do pátku premiéry autorské inscenace o českých nepravostech. Jmenuje se Zbyhoň. Inspirací byly režisérovi Janu Fričovi a dramaturgovi Milanu Šotkovi české rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský. O jejich pravosti se dodnes vedou spory. Spíš než ohlednutím za příběhy obsaženými v rukopisech je inscenace Zbyhoň svědectvím o eskalujícím českém a vlastně slovanském nacionalismu a ideologických konstruktech vůbec. Reportáž natočila Veronika Štefanová.
Bratři a sestry, Čechové a Češky, děcka, jste ready? Nemohu skrýt pohnutí, že vás, tolik z vás, vyslechlo naše provolání a přišlo sem, aby vyslechlo naše provolání.
Bratrstvo NN neboli Národ neskoná obsadí novou scénu Národního divadla. Národovecká sekta přichází provést rituál znovu zasvěcení do slavné české minulosti. Jejími průvodci jsou rukopis Králové dvorský a Zelenohorský. Jejich pravost chce sekta jednou provždy stvrdit. Takto začíná inscenace Zbyhoň. Pod níž jsou jako autoři podepsaní nejen režisér Jan Frič a dramaturg Milan Šotek, ale také herci. Nechat se přelstít divadlem, to stálo na počátku inscenace Zbyhoň, pojmenované po jedné z postav rukopisů, pokračuje Jan Frič.
Na začátku práce stály pro český národ velmi důležité rukopisy Královedvorský a Zelenohorský, na jejichž objevu z velké části stojí národní obrození a vůbec konstituce moderního českého národa a mimo jiné také kompletní výzdoba Zlaté kapličky Národního divadla. To, že celé národní obrození, potažmo Národní divadlo, stojí na téhleté otázce, jestli něco je pravda nebo ne, tak to s divadlem jako samotným souvisí a je to nějak zdroj našeho přemýšlení a když se to potom posune dál, tak se můžeme taky tázat, zda-li vůbec ten český národ je pravdivý, nebo zda existuje, nebo si ho někdo vymyslel. Takže je to pátrání po nějaké pravdě a to i v té metarovině, zda-li se divadlo dá dělat tak, jak jej děláme, je vnitřním motivem té inscenace.
Jdeme Slovanům a sami sobě příkladem.
Slovanům a sami sobě příkladem.
Step by step. Až k slovanskému rodu, který před 7525 lety porazil Čínu.
Porazil Čínu!
Co by se stalo, kdyby se z texty rukopisů začalo nakládat fanaticky? Nebo kdyby se začaly vykládat jako morální imperativy pravého češství? Táže se dramaturg Milan Šotek.
Není to tak dávno, co jsem se účastnil jednoho sympozia národních divadel a vystoupil tam polský teatrolog, který tvrdil, že v polském teatru národovém má hrát pouze polský herec, inscenovat tam pouze polský režisér a hrát se tam má pouze polská dramatika. I tak to může vypadat, samozřejmě. Není to současný stav, ale má k tomu Polsko nakročeno. Téměř je v tom vkročeno Maďarsko a my jsme také na cestě k tomuto. Čili když zase začneme s tím pitomým vlastenčením jako příšerná představa. Čili ta naše inscenace ukazuje, jak to také tady může za pár let vypadat, budeme-li chtít hrát v Národním divadle jenom o tom, že jsme národ pašáků.
Je nemožné navštívit Národní divadlo a nebýt konfrontován s rukopisy. V Ženíškově a Alšově výzdobě Národního divadla nás například u hlavního vchodu vítají mytičtí pěvci Záboj a Lumír.
Dokonce výjev z rukopisu Zelenohorského, ten Libušin soud, se stal alegorií národní činohry. Pro nás nebyla tak důležitá otázka pravosti, nepravosti, na kterou se často ta odborná percepce redukuje. Ale došlo nám, že my ty příběhy vůbec neznáme. Že i na té střední vysoké škole se dozvíte, že to bylo falzum, ale co se tam vlastně psalo, i kdyby to falzum bylo. Jaký měl být národní epos? To nám přišlo zajímavé, že vidíme sochu Záboje, vidíme sochu Vlaslava, ale kdo to byl Záboj, kdo to byl Lumír, nevíme. Čili se nám zdálo dobré podívat se na ty vlastní příběhy, na jejich étos. A rukopisy mají dvě takové tváře. Jedna je velice lyrická a vedle toho jsou tam ty hrdinské zpěvy, které zase vypráví o slavných vítězstvích Čechů nad vším cizím, samozřejmě převážně nad Němci.
Nejslavnější české podvržené básně měly napodobit žánr zpěvu. Se zpěvy leč moderního ražení se bude konfrontovat i divák inscenace Zbyhoň. Hudbu k inscenaci složil Jakub Kudláč. Jak s hudbou v inscenaci nakládají, vysvětlil režisér Jan Frič.
Snažíme se v tom principu té nepravdy pokračovat všude, takže jsem se herců zeptal, na jaké umí hrát nástroje, a pak jsem jim rozdělil jiné. Třeba Filip Kaňkovský válí na bubny teďko. Finální tvar je absolutní záhada a text je víceméně pevný, ale z 50% improvizovaný.
Nalistujete si své kancionály na straně 126, zpěv Žužulička, a dáme si to ještě jednou a všichni, jo?
Všichni pro...
Kolektivu herců, kteří se podíleli i na scénáři k inscenaci, je zastoupena například Lucie Polišenská, Jiří Suchý z Tábora, Pavla Beretová, Filip Raimond nebo Patrik Děrgel.
Reportáž o nové inscenaci Zbyhoň činohry Národního divadla natočila kolegyně Veronika Štefanová. Rozhodně bude zajímavá sledovat, jaký přijme publikum. Už před uvedením se totiž oni vedli velmi rozhořčené spory.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
A ještě jedno téma na, řekl bych, národní notu. Už od 5. května zuří hlavně v liberální části ruské společnosti spory o to, kdo byli údajní kozáci, kteří během protiputinských protestů v Moskvě 5. května často velmi nevybíravě zasahovali proti demonstrantům. Někteří z nich přitom užívali i legendárních kozáckých bičíků zvaných nagajka. Byli to ovšem skuteční kozáci nebo jen ryažené neboli maškary. O tom se teď pobavme s potomkem zaručených kozáků Alexejem Kelinem. Alexi, zdravím tě.
Dobrý den.
Tak jak to tedy bylo podle tebe? Šlo o kozáky třeba na Puškinově náměstí v Moskvě nebo o pseudokozáky?
No jednoznačně muselo jít o pseudokozáky, protože kozácký národ prodělal genocidu. Ta genocida začala už 24. ledna roku 19. Byla přijata tajná direktiva o vyhlazení kozáků, iniciovali Sverdlo. A poté bylo vyhlazeno téměř 2/3 kozáků. Jejich část se zachránila tak, že spojenci evakuovali z Krymu na ostrov Límnos a ti pak dožili v emigraci. A to malé množství, které přežilo, zůstalo v Sovětském svazu a přežilo dokonce hladomor v letech 1932-33. I byli internováni v Gulagu nebo byli rozptýleni ve vyhnanství v odlehlých končinách Sovětského svazu a mnozí zájmu svých dětí změnili identitu a tajili svoji národnost. Jenže 26.4.1991 byl přijat zákon o rehabilitaci utlačovaných národů a v roce 1993 byl vydán zákon o rehabilitaci obětí politických represí. A právě na jejich základě se nemnozí přeživší potomci kozáků snažili o rehabilitaci svého národa a vrácení domů na jeho území. To samozřejmě vyvolalo znepokojení Vladimíra Vladimiroviče Putina, tehdy ve funkci ředitele FSB a poté předsedy vlády a poté ještě prezidenta. Takže se rozhodl dokončit likvidaci kozáků metodami rafinovanějšími, metodami 21. století. Kozáci byli prohlášeni za společenskou vrstvu, která není národem, a tak se na ní nevztahují zmíněné zákony o rehabilitaci. Byl ustaven registr kozáků, který je kontrolován státem a do něj může vstoupit jakýkoliv spolek či jedinec, který je ochoten se zbraní v ruce hájit současnou vládu Ruské federace, případně potlačovat projevy nespokojenosti obyvatelstva. S původem nebo národností to nemá vůbec nic společného. Jejich nasazení se násobí síly represivních složek a současně dojde k definitivní dehonestaci paměti kozáckého národa. V podstatě je to tanec na kostech umučených a zavražděných lidí.
Alexej, ty mluvíš o kozáckém národě. Jak se tento národ konstituoval a jaké měl atributy skutečného národa a má konec konců podle tebe?
To je dlouhá spletitá historie. Nezávisle na sobě vznikla dvě kozácká uskupení. Záporoští kozáci, ty panovnice Kateřina Veliká přesunula poblíž Kavkazu a stali se z nich kubánští kozáci. A v povodí Donu vznikli donští kozáci. A od nich se postupně oddělovala další kozácká uskupení na Kavkaze, Uralu, Ázii. Oficiálně se za den založení donského kozáckého vojska pokládal 3. leden 1570, kdy je uznal jako samostatný státní útvar car Ivan Hrozný. Kozáci dokonce měli v Moskvě své velvyslanectví. A jestli je to národ nebo etnikum, to asi není vůbec podstatné, to jsou jenom slova. Podstatné je, že kozáci se výrazně odlišovali od nevolnické mentality Rusů svojí demokratickou kulturou a láskou ke svobodě. Proto také museli být likvidováni a jsou nahrazováni tím stádem primitivních opilců.
Vraťme se ale k tomu, čím jsme začínali, Alexeji. Kdo si na ty kozáky teď najednou hraje? Co je to za lidi?
Jsou to ti, kteří potřebují nějakým způsobem si řešit svoje mindráky, svoje komplexy. Tak jako jsme tady měli pomocnou stráž veřejné bezpečnosti a lidové milice, to bylo velice civilizované ve srovnání s tím, co se děje v Rusku, tak tamhle tahleta spodina se nechá zapsat jakožto za kozáky, dostanou uniformy, vzájemně se ověšují řády, dostanou nahajky a dokonce jsou známa jména, orga a částky, které byly věnovány na výcvik tady těchto jednotek, výcvik zaměřený na potlačování jakýchkoliv projevů nespokojenosti, rozhání, demonstrace a tak dále.
Proč si myslíš, že po takovémto podivném tahu Putinův režim sáhl? Prosím, už stručně, Alexej.
No, protože je to svým způsobem geniální tah. Dneska obnovit gulagy je problém asi. A tohle to je prostě cesta, jak zblbnout lidi, současně ty kozáky zdiskreditovat, degradovat a vyvolat v široké veřejnosti dojem, že jsou to právě tihleti zločinci. Tím se dají zabít dvě mouky jednou ranou.
Říká potomek skutečných kozáků, žijící u nás a náš občan Alexej Kelin. Alexi, děkuji a i tobě pěkný podvečer.
No podobně, hezký zbytek dne.
To je vše, dámy a pánové, i ode mě, i od všech kolegů v režii. Dobrý večer.